Radio Suomi.
Mä oon Markuksen kanssa haudattu tämän illan aihetta kuin parastakin salaisuutta. Onko sun Markus jotain järjellistä sanottavaa?
No mulla harvoin on semmoinen tilanne, että ei ole mitään järjellistä sanottavaa ja sellainen tilanne on
nyt.
Se ei johdu siitä, että ei kiinnosta, vaan kenties siitä, että on niin paljon kaikkea. On vaan tosi paljon kaikkea ja se välillä tuntuu siltä, että ettei se ei meidän saada kiinni mistään. Monet aiheet voi ajatella jollain lailla lineaarisiksi, että lähdetään tästä, mennään tohon ja sitten jos tulee jutustelun keskustelun aikana jotain muita nyansseja mukaan, niin silloin seurailemme niitä jollain lailla ja palaamme kenties alkuperäiseen ajatukseen ja taas mennään.
Yleensä saa niin kuin jostain langan päästä kiinni.
Niin. Mutta onneksi meillä on kokeneita asian harrastajia täällä studiossa kohta.
Mitä jos mä esitän sulle sen kysymyksen, mitä mä nyt on vähän ehkä viljelty täällä muillekin, että
mua jännittää.
Mitä sana tantra tuo ensimmäisenä sun mieleen?
Seksin.
Sama juttu, seksi.
Ja kaksi ihmistä jonkunlaisessa syliasennossa, istuma-asennossa vastakkain. Mutta ei paljon muuta.
Joo.
Ei paljon muuta.
Todella likeinen, läheinen ihokontakti. Jollain tavalla just toi sylikkäin olo.
Se lähekkäin olo semmoisessa syliasena, se on niin kuin tietynlainen kahden ihmisen turvapaikka, tiedätkö, niin kuin muulta maailmalta.
Toinen on siinä, kaunis niin. Ajatus.
Eikö se olekin? Se tuli mulle just äsken mieleen.
Joo.
Jotenkin tälleen, että ollaan niin kuin tässä näin, vain näin kaksi, ja sitten jos maailma ulkopuolella hetken on jotenkin liian brutaali tai vauhdikas tai muuten luotaan työntävä, niin silloin voi olla vaan niin tässä.
No mitä sä sitten sanot siitä, kun tantraa voi harrastaa yksinäkin?
Siitä mä en ole kuullutkaan.
Okei. Okay. Mun mielestä voi. Mutta me saadaan kyllä kohta
siihen
varmaan.
Minä kirjoitan tänne,
niin, saadaan varmaan kohta varmistus myöskin.
Luuletko, että meidän rohkeilla mielenkiintoisilla kuuntelijoilla olisi omia tantrakokemuksia?
No ihan upeata, jos olisi ja jos niistä uskaltaisi kertoa, niin vielä upeampaa. Mutta mulla kyllä riittäisi ihan niin kuin se, mitä me tosiaan jo vähän heräteltiinkin, se, että uskallatko iloita toisen kosketuksesta tai osaatko iloita. Koska mulla tulee myöskin tuosta niin kuin tosta alkuasetelmasta se kaksi lähekkäin, sylikkäin, vastakkain toisiaan, niin mulla tulee vähän se, että mä huomaan, että se ajatus siitä testauttaa jo hieman sitä mun niin kuin suojarajaa, että niin kuin kenet ihmiset mä päästän niin lähelle, että mä voisin olla tollaisessa, mikä nyt ensimmäisenä tulee tantrasta mieleen.
Aivan. Mutta me voidaan nyt, Paula, nousta tästä syliasennosta, jos vaan toivottaa kohta studioon.
En mä halua, kun tää on se turva-asento.
Yle, Radio Suomi.
Mukavaa iltaa, hyvät ihmiset. Paula ja Markus studiossa ja meidän lisäksemme on nyt mukaan tulleet tantra-aiheesta keskustelemaan Miska Käppi sekä Laura Foon. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Maailman puu-podcastin toinen puolisko ja Shakta-joogakoulua Helsingissä pyörittää Miska. Ja Miskan oppilaina tantran saloja on opiskellut Laura, joka nykyisin itsekin myös opettaa tantraa. Ja Lauralla on myös uusi projekti tässä meneillään, joka on nimeltään Mielikin metsä. Puhutaan siitä vaikka vähän myöhemmin lisää. Aihetta on tässä, Paulan kanssa molemmat oltu aika viehättyneitä tästä jutusta. Että tietysti nämä aiheet on aina meidän keksimiä ja ne muotoutuu erilaisten juttujen mukaan, mutta tässä on ollut kaikenlaista, mistä ollaan keskusteltu. Miska sanoi äsken, että haastattelu voi saada yllättävän suunnan. Mitä tarkoitit?
Tarkoitin sillä sitä, että sana tantra voi tarkoittaa niin paljon eri asioita. Ja varmaan suurin osa kuulijakunnasta ymmärtää sanan tantra niin kuin naistenlehdet ja iltapäivälehdet sen ymmärtää. Ja sitten mua on aina kiinnostanut siitä ihan toiset puolet. Eli mä luulen, että tämä voi olla yllättävää hyvin monelle.
Mm. Entäs Laura, tämä tämmöinen iltapäivälehti, naistenlehti, tantra aspekti, näetkö sä sen myös samalla lailla kuin Miska?
Joo, täytyy sanoa, että mulle se tantra, mikä siellä iltapäivälehdissä ja naistenlehdissä esiintynyt, on aika vieras ja aina vähän hämmentyneenä niitä lueskelen. Että itse kanssa olen aina se mitä olen itse tantran parissa touhunnut, opiskellut, niin on ollut hyvin, hyvin toisesta näkökulmasta.
No jos Miska esimerkiksi sun niin joogakouluun tulee tämän tantran, iltapäivälehti tantran perässä ihmisiä, niin mitä siinä tilanteessa tapahtuu?
No me ollaan tehty mahdollisimman niin kuin vaikeaksi sellaiselle ihmiselle tulla. Nimittäin meidän vaikka joogakoulun nettisivuilta tai mistään ei löydy edes sanaa tantra, koska aikoinaan kun mä aloin opettamaan tämmöistä tantrisen perinteen joogaa Suomessa, niin mä vaan laitoin tuolla Uudenmaan kadulla Kyltin kadulle, että traditionaalista tantrajoogaa, ja ei siinä montaa viikkoa mennyt, kun mä huomasin, että se tantra tarkoittikin ihmisille jotain ihan muuta kuin mulle, ja tuli puheluita, että hei, pitääkö tuoda partneri mukana ja muuta, ja mä säikähin, okei, nyt en aio käyttää tuota sanaa, että paljastetaan se vasta niille sitten myöhemmin.
No miten te määrittelette tantra? Miten se on siinä teidän maailmankuvassa ja ajattelussa?
Tantra on mulle varmaan maailman mielenkiintoisin viisausperinne. Mä itse vietin useita vuosia Intiassa ja Egyptissä ja muualla etsimässä semmoista elävää perinnettä, jossa tämmöiset mystiset ideat olisi järjellisesti vielä mukana, että siinä olisi jotain niin kuin todellista kontenttiakin. Ja Intiassa se lopulta vei mut tantran pariin. Ja se tantra, mikä sieltä löytyy tosiaan, se on monta tuhatta vuotta vanha filosofinen perinne, josta löytyy tekstejä ties kuinka paljon, ja joka on antanut varmaankin enemmän kuin mikään muu filosofinen perinne, niin joogalle. Harva tietää, että tämmöiset jooga-asennot on suoraan tantrisen perinteen tuotetta, niitä ei ole oikein muualta edes koskaan historiallisesti löytynyt.
Entäs Laura?
No mulle itselleni tantra on ehkä enemmänkin tarkoittaa sitä, että on ne käytännön työkalut, ja sitten se järki siellä niiden takana, että sä pystyt oikeasti perustelemaan itsellesi järjellisesti, miksi teet mitäkin.
Vaikuttaako tämä koko sinun elämääsi?
No kyllä.
Että tantra ei ole siitä irrallinen osa millään.
Juurikin näin. Mm.
Miksi sä, Miska, lähdit etsimään jotain? Lähditsä etsimään tantraa vai mitä sä lähdit etsimään?
Mä lähdin etsimään vastauksia. Mä oon vähän semmoinen ihmistyyppi, tiedätkö, joka haluaa ymmärtää, mistä tässä kaikessa on kyse. Muistan teini-iässä, oli hirveän vaikea vaan niin kuin vastaanottaa, että okei, täällä me ollaan ja meillä on kaikilla omat roolit tämmöisessä teatterissa ja sitten leikitään. Ja se oli mulle hirveän vaikea hyväksyä, mutta musta tuntuu, että ehkäpä ihmismieli on sitten se, mikä näitä vastauksia voisi antaa, ja mä opiskelinkin psykologiaa ja niin edelleen. Mutta mä huomasin, että se ihan perustieteen filosofinen lähtökohta, mikä meidän kulttuurilla on, kun me puhutaan ihmismielestä, me päädytään tutkimaan neuroneita aivoissa ja mäkin psykologian opinnoissa. Musta tuntuu, että mä tyyliin opiskelen huumedealeriksi, että aina oli hirveästi, minä tää lääke auttaa tähän ja tää tähän. Ja mua alkoi kiinnostaa sitten näiden paljon vanhempien perinteiden näkökulmat ihmismielestä. Mua kiehtoi Egypti, mutta lopulta mä löysin sitten Intiasta niitä vastauksia, jotka mua tyydytti. Mulla ei ollut mitään hajua, että mä päätyisin tantran pariin. Mäkin kuvittelin, että se on vaan sitä naisten lehtitantraa, ja tää oli suuri järkytys mullekin, että se oli näin huikea juttu.
Ja kauan tää sun mitä sitten sanoisi, jonkunlainen matka tai tantriaika on kestänyt. Milloin sä,
mä olin silloin parikymppinen, kun mä aloin kulkemaan. Se oli vajaa vuosikymmen, kun mä siellä kuljin. Voisi sanoa, että ekat 5 vuotta oli sitä etsiskelyä, että mä menin paikasta toiseen, opettajalta toiseen ja tutkin, löytyisikö täältä jotain hyvää. Mutta sitten 5 vuoden jälkeen löytyi ja löysin itseni opiskelemasta tantraa Intiasta ja siihen sitten ne loppuvuodet meni opintoihin.
Entäs Laura, kuinka sä, minkälainen sun ihan konkreettinen story oli?
No, mulla on tietyllä lailla samoja aspekteja. Mä itse asiassa muistan vielä hyvin elävästi ala-asteelta semmoisen uskonnon tunnin, jossa esiteltiin erilaisia uskontoja. Ja sitten siellä jossain vaiheessa oli intiauskonto ja tuli sana jooga jossain. Ja se tuntui olevan semmoinen, että koska olin kanssa paljon ihmetellyt maailman menoa ja olisi halunnut saada vastauksia siihen kuuluisaan miksi-kysymykseen. No se, jotenkin se jooga kolahti siinä sitten heti ja siinä sitten aloin etsiskelemään joogaa ja kaiken maailman työväen opistojen joogakursseilla sitten tuli seilattu ja lähdin myös ihan Intiaan sitten sitä joogaa etsimään. Aika lailla turhauduin, löysin joko sellaista hyvin uskonnollista joogaa tai sitten se oli ihan vaan tämmöistä jumppaa ja se ei ollut mikään sitä, mitä mä olin etsinyt sitten jo tavallaan luovutinkin sen joogan suhteen ja mietin, että no ehkä se ei sitten ollutkaan se vastauksia antava juttu, mutta kas kummaa, tantra sitten alkoi avaamaan tätä joogaperinnettä ihan uudella lailla ja sieltä sitten alkoikin löytymään niitä vastauksia ja just sitä järkeä siihen, että miksi.
Osaatko sä selittää nyt niitä vastauksia meille?
No se on aika laaja kysymys.
Heitit tällaisen kevyen tuohon.
Semmoinen kevyt aloitus tässä. No sanotaanko ihan siis se, että ensinnäkin, että se on saanut työkaluja alkaa selvittämään sitä, kuka minä olen, jos ihan tämmöisestä perusjutusta lähdetään. Et se on semmoinen kysymys, mitä tosi monessa paikkaa voi esittää ja saa erilaisia spekulaatioita. Mutta itse huomaa, että tantrassa on sit saanut myös, ei pelkästään sitä filosofiaa, että kuka minä olen, mutta myös niitä käytännön työkaluja sitten kokea se, kuka minä olen.
Mitä ne työkalut ovat?
No, liikkeelle on hyvä lähteä esimerkiksi ihan tämmöisestä kaikille joogan kautta tutusta asana-harjoituksista. Se nyt on semmoinen aika helposti lähestyttävä tapa.
Miska, vastauksia. Saatko asioihisi, kysymyksiisi?
Joo, ne vastaukset vaan ei ole semmoisia, niin kuin, että sen voisi lukea tai sanoa jollekin. Tämä tantraperinteen semmoinen hauska viisaus on, että ymmärtää jotain on olla se. Ja toi tantraisen perinteen oivallus on myös se, että meidän ei hirveästi kannata lähteä niin kuin etsimään, just tehdä sitä, mitä mä teen, eli mennä maailman ympäri, etsiä vastauksia, vaan sitä voisi kutsua, mun opettaja joskus käyttää sipulia vertauskuvana, niin kuin, että tantra on vähän niin kuin sipulin kuorimista, että me ollaan tultu tänne maailmaan ihan autuana olentona, hyvinvoivana olentona, ja sitten erilaiset jutut on laittanut meille semmoisia kuoria ja näin aikuisella ihmisellä ne on ikään kuin semmoisia rooleja, maskeja. Mullakin on semmoinen rooli ehkä, mitä mä leikin maailmassa ja esitän itseäni ja sitten voi löytää itsensä siitä tilanteesta, että elämä ei jotenkin tunnu elämältä, jotain puuttuu, voi tulla masennusta, voi tulla jotain tällaista. Ja tantran näkökulma tähän on se, että siinä kuoritaan siitä sipulista ne kuoret. Siellä alla on semmoinen aito sinä. Vähän niin kuin Laura sanoi, että siellä on se, mitä joku on. Sitä ei oikein vaan selitetä kellekään, vaan sitä ollaan. Ja kuorimalla näitä kerroksia, tantralla on huikea niin kuin läjä työkaluja, miten voi ottaa semmoisen epäautenttisen itsen siitä pinnalta ja sitten päästä käsiksi sinne johonkin, mikä on itse asiassa aika intuitiivinen, vaivaton ja helppo juttu. Ja joogahan on semmoinen, jos sanotaan, että tantra on filosofia, niin jooga on käytäntö.
Okei, ne liittyy olennaisesti toisiinsa.
Kutakuinkin. Tantra tavallaan ottaa sen maailmankuvan ja niin kuin voitaisiin sanotella, että tantra on vähän niin kuin tieteilijät. Ja sitten meillä on insinöörit, jotka tekee sille jotain. Niin joogit on niitä.
No niin, nyt alkoi tulla hyvää konkretiaa. minunkin kaltaiselle puupäälle.
Niin huomaatko, Markus, että me ollaan niin kuin oltu aika hukassa tämän alkuajatuksemme kanssa kyllä, että tämä on niin kuin pikkuhiljaa.
Kato, siinä se olikin, kun mä olin ajatellut kaiken, niin koko ajan mä mietin, että millä mä breikkaan tämän oman patterini syrjään. Ja toivottavasti se on mennyt ihan hyvin, mutta äsken puhuitte epäautenttisuudesta, että siitä voisi päästä jollain lailla eroon. Niin moni olisi varmaan ihan mielenkiinnosta tietäisi, että miten se onnistuu.
Se onkin kinkkinen kysymys. Ehkä se tantran mielenkiintoinen, ainakin mulle se mielenkiintoinen oivallus on se, että meidän mieli ei ole vaan meidän tietoinen ajatteleva mieli, vaan voisi sanoa, että ne kaikista mielenkiintoisimmat, se meidän persoona, tavat, hyveet, pahet, ne on jossain pinnan alla, mitä ehkä modernissa psykologiassa sitten kutsuttaisiin tiedostamattomaksi mieleksi tai piilotajunnaksi ja niin edelleen. Ja kaikissa tämmöisissä, jotka menee syvälle omaan itseen, me ollaan sokeita sille, mitä siellä meidän pinnan alla on. Ja tantra tavallaan antaa muun muassa joogan kautta tämmöisiä, voisiko sanoa, troijalaisia hevosia, että miten me voidaan niin kuin vaikkapa käyttämällä kehoa, koska meidän kehohan on koko ajan niin kuin osa sitä tiedostamatonta mieltä. Kaikki tietää, kun on hirveä stressiviikko, niin löytää hartiat korvistaan ja on niin kuin muutenkin, keho elää siinä mukana. Eli niin kuin Laura antoi sen hyvän lähtökohdan, että hei, tehdäänpä kehon tasolla tämä, päästetään irti monista jutuista, me käytetään kehoa ja rentoudutaan. Ja se on aivan hämmästyttävää, miten se vaikuttaa sinne tiedostamattomaan mieleen. Ja ihan meidän arkikäyttäytymiseen, joka on suurilta osin tiedostamatonta, eihän me koko ajan kelailla kaikkea. Ja siinä tantra on mun mielestä hirveän hyvä.
Mä jumituin tuohon sipuliajatukseen miettimään sitä, että sehän voi olla aika pelottavaakin kuoria itsensä paljaaksi, koska sehän et tiedä, mitä sieltä löytyy.
No niinpä niin. Tämä on kaikilla mun oppilailla se suurin haaste. Nimittäin kukaan ihminen ei tykkää siitä, koska se tunnetila on, että meillä on tämmöisiä niin kuin rooleja, identiteettejä, vaikka isä tai työnimike tai tämmöinen, että jos mä en olekaan isä tai putkimies, niin mä en ole sitten mitään. Mä oon täys nolla. Mutta siinä on semmoinen jännä huijaus, että kun päästään irti niistä tavallaan epäautenttisista identiteeteistä, niin tapahtuu semmoinen taika juttu, että vau, mitä jää jäljelle? Itse asiassa jää jäljelle sinä.
Entä jos ei tykkääkään siitä, mitä sieltä tulee?
Mä en ole koskaan nähnyt ihmistä, joka ei tykkää siitä, mitä löytää, mutta kaikki pelkää sitä etukäteen.
Pelkäsit sä, Laura, etukäteen?
No, jos osasin pelätä, niin kyllä varmasti. Et en ehkä osannut nimetä sitä pelkäämiseksi, mutta kyllä se täytyy sanoa, että kaikki kenellä vähänkin on masennusta tai on stressiä tai mikä tahansa, kaikki haluaa siitä päästä pois, mutta sitten ihan oikeasti lähtee päästään irti siitä suojakuoresta tietyllä lailla, niin se on aika pelottavaa.
Siellä on vain kuin virka-asu, että sen taakse on hyvä kätkeytyä jotenkin, mutta että niin kuin mitä sieltä sitten voi löytyä, niin on se aika kuumottava ajatus.
Niin, ajatellaan, jos olisi ollut 20 vuotta virka-asu päällä, ja sitten kun pitäisi ottaa se pois, niin että voi ei, tämä ei niin. Tule kiva.
Pikkuseko tulee alaston olo siinä.
Niinpä.
Pidetäänkö pieni hengähdystauko? Mä muistutan tässä välissä, siis meillä oli tämä naistenlehtikuva tantrasta aika vahvasti mielessä, ja me kysyttiin kuuntelijoilta sitä, että osaatko tai uskallatko iloita toisen kosketuksesta. Ja siihen edelleen siis, joo, me mennään, mä haluan vastauksen myös tähän puoleen, että onko sitä tantrassa mukana. 020317600 on ensinnäkin puhelinnumero, jos joku haluaa puhelimitse lähestyä. Sitten voi laittaa viestiä. yle.fi/radiosuomi sieltä viestistudioon ja näppäät vielä sitä radiosuomi-kohtaa, niin tulee oikeaan paikkaankin. Tai sitten WhatsAppilla 044-421-0895. Uskallatko iloita toisen kosketuksesta?
Yle, Radio Suomi. Tantra-aiheesta meidän kanssa täällä tiistai-illassa keskustelevassa ovat Maailmanpuu-podcastin toinen tekijä ja Shakta-joogakoulua Helsingissä pyörittävä Miska Käppi sekä Miskan oppilana Tantran tantra-aiheita opiskellut Laura Foon, ja Laura itse opettaa nykyään myös tantraa. Koetteko te, että olette muuttuneet, vai onko tullut esiin jotain sellaista, mikä teissä on aina ollut? Saitteko kiinni kysymyksestä?
Joo.
Tämän tantrisen elämäntavan tuloksena.
Joo, se mitä mulla on tullut sieltä esiin, niin se varmaan on, tai tietystikin se sipulin keskusta siellä aina on kulkeutunut mukana, mutta edellisen kerran mä oon varmaan ollut kosketuksessa ihan niin kuin pikkupoikana omissa leikeissä, eli kyllä se aika pian alkaa se maailma myllertää ihmisolennossa. Ja mä oon varmaan muuttunut tosi paljon näiden tantra-opintojeni suhteen, koska niin kuin kerroin, tuli kuljettua niin paljon maailmaa ympäri, että siinä matkalla muuttuu. Ja mä Intia perinteistä innostuttua, niin aloin tulla vähän semmoiseksi köyhän miehen intialaiseksi, että se tuntui tosi hienolta ja olin niin kuin todella sen kulttuurin pauloissa. Ja sanotaanko, että aika kaukana siitä, mitä mä ihan aidosti olen. Mm. Mutta sitten kuitenkin päädyin opiskelemaan todella hienon tantrisen opettajan kanssa. Ja hän niin kuin heti ensimmäisenä ravisteli musta sen köyhän miehen intialaisen pois. Ja sitten sieltä alkoi tulla semmoinen kaveri esiin, joka on itse asiassa tämmöinen aika tavallinen suomalainen mies, joka tykkää kulkea täällä metsissä. Ja niin kuin hirveän paljon näitä asioita, mitä mä intoilin silloin joskus 10 vuotta sitten, niin ei ne tunnu enää hirveän relevanteilta, että paljon on muuttunut ja sanotaanko, että on tullut aika paljon tavallisemmaksi tyypiksi.
Joo, ja sanotaan kuuntelijalle, että Miska näyttää ihan esimerkiksi nyt vaikka hänen laisensa voisi kohdata jossain toimistotyössä, että ei ole, niin kuin, ei ole ulkoisestikaan.
Ei ole kaapu päällä tarkoitat
sitä. Se valtikka jäi.
Entäs Laura, miten sä näet tämän, onko nämä aiheet ja asiat aina olleet sinussa ja nyt ne ovat tulleet esiin vai ovatko ne jotenkin nyt tulleet myöhemmin osaksi sinua?
No, mä sanoisin ehkä niin, että mulla on käynyt semmoinen niin kuin paluu juurille. Tietyllä lailla, no muistaja kanssa myös siitä joskus lapsena, mitä on ollut ja yhtäkkiä huomannut, että hei, sitähän mä oon. Ei ole semmoista dramaattista muutosta, mutta tietyllä lailla huomannut, että kyllä se minä on aina siinä ollut. Mutta sitten on kanssa ollut kaiken näköisiä intiavaiheita ja ties sun mitä vaiheita, milloin on ollut sit mitäkin kaapuu päällä. Mutta huomannut, se on... Olen itse asiassa löytänyt sieltä aika tutun minän.
Oliko teillä ennen tantrista elämäntapaa entinen elämä? Joku sellainen, jonka te olette jättäneet taaksenne, jota te ette kenties enää tunnista. Tai tunnistatte, mutta tiedätte myös, että se on niin kuin ollut tietty vaihe.
Kyllä varmaan paljon vaiheita on elämässä ollut. Mutta mun täytyy sanoa, että tietyllä lailla... Itsellä ainakin tantra on tuonut sen, enemmänkin syventänyt sitä omaa kokemusta ja yhteyttä siihen omaan elämään. Ei ole niinkään muuttanut konkreettisesti semmoista ulkoisia normeja, vaan päinvastoin ne vaan näkee ne hyvin eri lailla. En tiedä, vastasinko nyt kysymykseesi.
Vastasit mainiosti. Miska.
Joo. Mullakin tavallaan ne semmoiset elämän epäolennaiset asiat on pudonnut siitä matkalla, mutta ei kukaan varmaan mitään radikaalia muutosta musta huomannut, mutta semmoinen niin kuin, musta oli vähän sellaista aktivisti-hippityylistä niin kuin juttua. Mä halusin hirveästi vaikuttaa maailmaan monilla tavoilla, mitkä on niin kuin kaikille tuttuja. Ja tää puoli on niin kuin pudonnut täysin. Mä oon huomannut, että se todellinen tapa tehdä muutoksia maailmassa oikeasti liittyy siihen, miten ihmiset näkee maailman, ja siihenhän me perustetaan kaikki valinnat. Eli kyllä paljon se, miten mä toimin maailmassa, on muuttunut, mutta en mä varmaan henkilönä niin paljon ole muuttunut.
Tuonhan voisi käsittää niinkin, että sä oot vähän vetäytynyt sisäänpäin tai katsot enemmän sisäänpäin, mutta tarkoittaako se sitä?
Osaltaan totta kai, mutta se mitä löytää itsensä sisältä, niin tajuu, että himskatti kaikki muutkin löytää sieltä sen saman asian. Ja sen sijaan, että sanoisi jollekin, että älä tee näin, älä saastuta Itämertä, älä tee näin ja tämmöisiä kieltoja, että niin kuin aktivismi yleensä perustuu tämmöiseen, niin mun mielestä se on aivan ajan haaskausta. Paljon olennaisempaa on saada ihminen ymmärtämään, että vitsi miten huikeita olentoja me ollaan upeassa paikassa tässä maailmankaikkeudessa ja siitä sitten seuraa nämä kaikki, eikä niitä tarvitse sitten edes luetella, että tee näin, ei tee näin.
Joskus saa itsensä kiinni ajattelemasta ehkä vähän liian, mitä sanois, suoraviivaisesti siinä mielessä, että asiat alkaa jostain ja päättyy johonkin, mikä ei välttämättä ole kuitenkaan aina se ehkä inspiroivin malli ajatella. Niin, mites tantra sopii tällaiseen ajattelumalliin? Onko tantralla tai tantraharrasta, onko joku päämäärä? Mihin se vie teitä tai on menossa?
Toi oli todella sivistynyt kysymys.
Okei,
kiitos. Koko tantrisen filosofian ydin kuuluu siihen, että koko kosmos nähdään syklien avulla ja sitä kautta nähdään ihmiselämä ja planeetan toiminta, vuoden kierto, päivän kierto. Yhtäkkiä koko kosmos muuttuu vaan yhdeksi sykliksi, joka toistuu eri mittakaavoissa ja tätä kautta varmaan kulttuurit ympäri maailman on elänyt tätä vaikka kalendaarijuhlilla sen vuoden kiertoa ja tässä on tavallaan semmoinen suuri oivallus, että kun ymmärrät yhdellä tasolla sen syklin luonteen, niin ymmärrät sen vähän niin kuin kaikilla tasoilla. Se niin ylhäällä kuin alhaalla on semmoinen eurooppalainen sanonta tästä ja tämä syklien omaksuminen ja oman elämänsäkin näkeminen syklisenä, niin se on hirvittävän hyödyllistä ihmispsyykeelle.
Mutta tässä mennään nyt sitten taas helposti siihen naistenlehtimömmön, eli että 7 vuoden jaksoissa näet sitä ja tätä, että eihän se, nehän voi olla eri mittaisia ne syklit, sitä ei mene niin yksioikoisesti, ei voi tulkita niitä syklejä.
Joo, sieltä saa aina niin helpot suoraan näin, että vitsi, horoskooppi on tämä, nyt kannattaa toimia näin ja niin, mutta tämä on enemmänkin sitä, että yksi päivä on tämmöinen sykli ja ne lyhyimmät tantriset tavat mitata aikaa, niin puhutaan jo 1000 sekunneista, eli niitä syklejä piisaa.
Joo, ja voihan sitä vaikka ajatella, meille hyvin tuttu sykli on sisä- ja uloshengitys. Niitä on monessa muodossa.
Niin, ja joogasta tuttua se hengityksen tärkeys tietysti. Mm-hmm. Hengitetäänkö yhden liikennetiedotteen ja kappaleen?
Joo, mä olisin vielä kysynyt kellosta. Onko kello ajan mittaamiseen väärä tapa?
Niin, se on aika huono. Sitä ei ole tehty kuin viimeiset 200 vuotta ja
niin,
en usko, että se on tehnyt ihmispsyykeelle yhtään hyvää. Mutta tantrisesta perinteestä löytyy kyllä aurinkokelloja ihan 1000 vuosia vanhoja, mutta semmoinen, että me koko ajan ymmärretään paljonko kello on, niin mä en totta puheen usko, että se tekee meille kovin hyvää.
Yle, Radio Suomi.
Tunteiden tiistai puhuu tänään tantrasta ja kysymys tulee nyt kuuntelijan puolelta. Hän kertoo ensin, että uskallan iloita toisen kosketuksesta ehdottomasti, mutta en kuitenkaan kaikkien ihmisten. Pidän itselläni oikeuden valita, kuka minua koskettaa. Onko tantran päämääränä laskea ihmisten muureja niin, että he pitävät normaalina seksuaalista kanssakäymistä useiden ihmisten kanssa, myös samaa sukupuolta olevien? Workshopeissa on kaikenlaisia ohjaajia ja näyttää siltä, että harjoitukset tähtäävät polygamiaan.
Tämä kysymys on epäilemättä totta. Tämmöisiä tantra-workshoppejahan on koko maailma pullollaan. Mutta onpa hauska, jos katsotaan ihan tuonne intialaiseen tantra-perinteeseen, niin tämmöinen kuuluisa tantran tutkija Christopher Wallis muun muassa sanoi, että ei tunneta yhtään tantrista lähdettä Intiasta, jossa tantra liittyisi tämmöiseen seksuaalielämän parantamiseen ja parisuhteen parantamiseen ja niin edelleen. Eli tantrassahan on esimerkiksi se koulukunta, missä minä ja Laura opiskellaan, niin me siinä pidetään suuressa arvossa tämmöistä yksiavioista siitä, että rakennetaan elämä niin kuin vastakkaisen sukupuolen henkilön kanssa ja se tulee lapsiksi, perheeksi, elämäksi ja kaikkea tätä. Eli perinteisessä tantrassa tätä ei oikeastaan ole, mutta kysyjä on aivan oikeassa, että tantran nimissä tätä kyllä tapahtuu hyvinkin paljon.
Oli toi vähän yllättävää mun mielestä, että siinä ei niin kuin siis intialaisessa perinteessä millään tavalla liity seksuaalisuuteen. Mä ajattelin, että kyllä se nyt niin kuin jotenkin.
No kyllä, jos ihan tarkkoja ollaan, niin, niin sieltä löytyy tämmöinen yksi tantran tärkeimpiä tekstikokonaisuuksia. Se on niin iso, että jos se putoaa päälle, niin se on jo hengenvaarallista. Oho. Eli semmoinen kuin tantran loka. Ja siellä on yksi kappale tässä valtavassa tiiliskivessä, joka mullakin on viidessä osassa, jossa puhutaan tämmöistä chakra pujaa, eli se on tämmöinen kalendaarirituaali, jossa sitten seksuaalisuus liittyy olla niin kuin ringissä ja niin edelleen. Ja jos tätä haluaa ajatella, niin se on, mulla tulee siitä mieleen aina suomalaisen perinteen ukon vakat, jotka toi Mikael Agricolakin kuvasi 500 vuotta sitten, että kevät saapuu ja siinä on, ei ollut silloin pääsiäispupuja ja munia, vaan sitten tätä hedelmällisyyttä ilmennettiin Suomessakin tällä lailla. Eli joo, tantrasta löytyy tämmöisiä, mutta eikö niitä löydy ympäri maailmaa, vaikkapa suomalaista perinteestä. Mm. Eli se ei oikeastaan määrittele tantraa.
No niin onko se sitä niin sanottua naistenlehtitantraa, jossa puhutaan seksuaalisuudesta, että se on tantra?
Joo, tämä tapahtui tuossa 50-60-luvuilla. Tavallaan tantra alettiin, tantrassahan on, jos te menette Intiassa tantriseen temppeliin, niin siellä on tämmöistä kuvastoa, joka voitaisiin tulkita eroottiseksi. Ja tämä johtuu siitä, että tämä tantrinen filosofia on hirveän lähellä vaikkapa kiinalaista filosofiaa, jossa tämä perusajatus on, että on kaksi vastavoimaa, yin ja yang, ja kaikki maailmassa ilmentää sitä. Tantrassa on täsmälleen sama ajatus, mutta sen sijaan, että tantrassa piirrettäisiin yin ja yang, tämmöinen symboli, niin ajatellaan, että nämä kaksi vastakkaista voimaa niin kuin kietoutuu toisiinsa, ja siinä symbolisesti Shiva ja Shakti ikään kuin rakastelee.
Siitä tulee se syli, Markus.
Aivan, joo. Eli tämä on tämmöistä symboliikkaa, joka sitten meni aika pahasti hutiin tuossa 60-70-luvulla, ja siitä syntyi nämä tantra-workshopit, jossa opitaan seksitekniikoita ja parisuhteen suhteen piristystä ja muuta, mutta kyse on aika hauskasta väärinymmärryksestä.
Eli siis tantra parisuhteen pelastajana perustuu johonkin muuhun kuin, että löytyisi niin kuin uudet inspiraatiot seksielämään. Tantra kenties voi pelastaa parisuhteen, mutta se ei tapahdu tätä kautta niin kuin tässä äsken. Tai kun voisi luulla.
Niin nykyään tutkijat puhuu niin kuin tantrasta ja neotantrasta, eli neotantra eli uusi tantra on tämä, sanotaanko 70-luvulla suureen tietoisuuteen noussut. Ja siellä nimenomaan ajatuksena on tämä, mitä sä juuri puhut, mutta tämä perinteinen tantra todellakin pelastaa parisuhteen, mutta ihan eri reittejä. Enemmänkin se menee siihen, että osaat olla autenttinen ja ehkä sun puolisosikin osaa, joku kaksi ihmistä luottaa toisiinsa ja on yhdessä, niin tämä on ihan tantran ydintä. Tämä parisuhde on hirvittävän tärkeä osa tantraa ja sitten se meneekin ehkä ihan toisenlaiseksi kuin aiemmin.
Eli tämä on niinku tuotteistettu jotenkin ihan toiseen tarkoitukseen, mutta kysymyshän kuuluu nyt, että onko tässäkin nyt näitä koulukuntaeroja, että kohta sähköpostimme täyttyy vihaisista vastaväitteistä, että ei kun tantra on nimenomaan tähän seksuaalisuuteen liittyvää.
Niin, no, tantrassa on oikeastaan kaksi semmoista pääkoulukuntaa. Ajatellaan, että on tämmöinen oikean käden tantra. Ja tässä oikean käden tantrassa se on juuri sitä, mitä mä kuvailin, että tavallaan tätä Shivaa ja Shaktia, Yin ja Yangia edustaa puolisot. Ja sitten tantra muuttuu elämäksi, jälkikasvuksi ja kaikeksi muuksi. Sitten on tämä vasemman käden tantra-traditio. Ja se on, ajatus on siinä, että siinä ei tavallaan osallistuta luomiseen, vaan halutaan palata takaisin lähteeseen, takaisin yhteyteen. Ja tämmöiset ihmiset omistaa hengelliselle harjoitukselle koko elämänsä. Heillä itse asiassa seksuaalisuus ei kuulu elämään, paitsi näissä kalendaarirituaaleissa ja muussa. Ja nykyään on ajateltu, sanotaan 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, tämä vasemman käden tantra sai semmoisen niin kuin musta magia leiman. Mm. Ja sitten tuli tämmöinen mustaa magiaa ja ajateltiin, että heille tämmöinen irstailu on täysin ominaista. Ja nykyään aika moni joogakoulu mun mielestä opettaa, että on tätä valkoista hyvää tantraa ja on mustaa pahaa tantraa ja sitten on punainen erottinen tantra, mutta tätä ei löydy traditionaalista lähteistä ollenkaan.
Eli punainen on ihan hatusta vedetty.
Onko tätä vasemman käden koulukuntaa edelleen?
Mun mielestä se on kadonnut planeetalta täysin. Okay. Sen pystyy katselemaan, jos menee tuonne Himalajan vuorille, Kailasvuorelle, niin siellä pyhinvaeltajat kiertää sitä joko myötäpäivään tai vastapäivään. Nämä vasemman käden poppoa kiertää vastapäivään. Ja ei siellä oikein niitä vastapäivän kiertäjiä enää ole.
Yle, Radio Suomi. Hyvää iltaa, Radio Suomen kuuntelijat. Meillä on studiossa Shakta-joukakoulua pyörittävä Miska Käppi ja Miskan oppilaana tantran saloja opiskellut Laura Foon. Ja Laura itsekin nykyään myös opettaa tantraa ja hänellä on meneillään mielenkiintoinen juttu nimeltä Mielikin metsä, mutta puhumme siitä aivan tuossa tuokiossa lisää. Miska, Laura, mitä te voitte kertoa meille tantrisesta kokemuksesta, joilla ei ole muilla mitään kokemusta siitä? Minkälainen se on? Mitä siellä tapahtuu? Ja voiko sitä mitenkään pukea sanoiksi?
Näkisittepä ilmeet.
No mä voin kertoa sellaisesta tantrisesta kokemuksesta. Nyt varmaan taas tulee pientä pettymystä, jos nyt niitä suuria seksiseikkailuja tässä odottaa, niin... Mutta tuossa kun puhuttiin tästä sipulin kuorimisesta ja puhuttiin vähän tästä, että oman kehon kautta on itse asiassa aika hyvä tie lähteä näitä kuoria kuorimaan. Itse kuitenkin mainitsinkin, että se on usein aika sillä lailla, vaikka muutosta halutaan, niin kukaan ei kuitenkaan halua muuttua, niin se omalla kohdalla muistan hyvin esimerkiksi ensimmäisiä kertoja, kun huomasi, että hetkeksi lakkas ajattelemasta ja analysoimasta. Oli itse asiassa, muistan ihan tarkastikin, se oli ihan tämmöisessä joogaharjoituksessa, niin kävi semmoinen hetki, että lopetin. Tietyllä lailla päästin irti siitä kokoaikaista ajattelemisesta ja sen tilanteen ja hetken ja kehoni kontrolloimisesta. Ja se oli itse asiassa tosi pelottava hetki sillä lailla, että tuli sellainen hups, nopeasti takaisin puikkoihin ja niin, että mitäs mä olinkaan tekemässä. Mutta pikkuhiljaa sitten siitä on tullut sitten se semmoinen, siihen on tutustunut ja tietyllä lailla... Siitä on tullut ehkä se oleellinen osa sitten sitä joogaharjoitusta.
Onko toi hetki, mitä sä kuvailit äsken, kun ei ole kädet ohjaimilla, onko se just se juttu tässä?
No siinä sipulin kuorimisessa aika oleellinen asia.
Nyt kun sä kerroit, niin mä tajusin, että itse asiassa mähän on siis selvästikin kokenut tantrisen kokemuksen, koska minulla on hyvin samanlainen joogassa käynyt tuollainen vastaavanlainen, että yhtäkkiä niin kuin tajuaa, että on unohtanut hetkeksi kontrolloida itseään. On tullut niin kuin semmoinen, että on vaan, joka oli kyllä, ei varmaan sen jälkeen en uskaltanut toistaa sitä, että alkuvaiheessa ollaan tässä.
Miska Käppi, sinun vuoro.
Tantrinen kokemus. Mm. Mä oon aika taipuvainen tuonne niin kuin aika syvään filosofiaan ja tämmöiseen korkealentoiseen matskuun, niin kai me sinne joudutaan nyttenkin. Nimittäin mulle se tantrinen kokemus on siinä, että nämä vanhat viisaustraditiot, mitä nyt maailmasta löytyy Suomesta ja joka paikasta, niin ne oikeasti käy mulle järkeen. Mä oon saanut sen vastauksen, että koska näitä mystisiä traditioita löytyy kaikkialta. Ne selvästi kuvailee jotain samaa. Eikä se ole mitään tämmöistä aina ajatella, että sitten alkaa leijumaan ja hohtamaan pimeässä ja kaikki muut jutut. Mulle maailma käy järkeä ja musta tuntuu, että mä jotenkin ymmärrän paikkani täällä ja se on tosi hyvä. Ja se on mulle se suuri tantrinen kokemus.
Osaatko sä sanoa tarkemmin, että mikä se sun paikka siis on, tai osaatko sä kuvailla sitä meille, että niin kuin kateellisena tässä yritän vain kysyä, että olet löytänyt elämäsi tarkoitukseen, voisi sen niin kuin tällainen maallikko sanoa tai
niin
pukea
sanoiksi.
Joku
voisi haluta sanoa sen noin, mutta siis kun sehän on niin kuin vähän niin kuin Taimenjoessa. Se on koko ajan myötäillä. Sitten mun paikka on tässä Ylen studiossa. Ja mitä se sitten kohtaan. Eli mun opettaja itse asiassa, hauskaa miten intialainen suuri joogi voi käyttää tämmöistä vertauskuvaa, mutta hän vertasi sitä, niin kuin mikä siinä voi löytyä, tähän Pirates of the Caribbean -elokuvaan ja Jack Sparrow, tämä merirosvo. Muistatteko, Jackilla on semmoinen kompassi, joka ei osoita pohjoiseen, vaan aina vaan sinne, minne hänen tulee mennä. Se on se hänen oma kompassi. Ja tämä tantrinen kokemus on vähän niin kuin toi Jack Sparrow kompassi, että se vie sua sinne, minne sä oot matkalla, ei vaan sinne pohjoiseen.
Voiko se viedä eksyksiin?
No, Jackin kompassi ei voi.
entäs sinun?
No, mun kompassi epäilemättä ei ole vielä niin hyvin hieno säädetty, mutta se toimii aika kivasti ja epäilemättä se voi viedä jonkunlaisiin. Kysehän ei ole siitä, että elämä olisi jotain vaan niin kuin pehmoista, kivaa, kaikki menee oikein. Mä luulen, että kaikki me ollaan täällä myös sen takia, että elämässä on haasteita ja juttuja ja elämä niin kuin on sitä kautta merkityksellistä. Eli kyllähän se eksyksiinkin voi viedä, mutta kyse on enemmänkin siitä, että tuntee, että maailmassa on kaikki hyvin ja mulla on hyvä paikka siinä.
Mulla tulee mieleen nyt tässä, mun täytyy aina mä tätä samaa vertausta toistan, mutta mun mielestä tästä oman paikkansa löytämisestä tämä solukehossani on niinku paras esimerkki, että se solu voi todella alkaa ihmettelemään paikkaansa ja rupeaa vaikka kasvainta kehittämään tai mitä tahansa puuhastelemaan, mutta sitten kun se huomaa olevansa se solu siinä ja tietää, että okei, olen vaikka valkosolu tossa ja tehtäväni on tehdä sitä ja tätä, niin se on se paikkansa löytäminen. Ei sen maagisempaa tai ihmeellisempää, vaikka kaikkeudessaan sitten todella ihmeellistä. Mm.
Niin, me jotenkin metsästetään helppoja vastauksia ja ehkä helppoa elämää, mutta ei kai semmoista ole olemassa. Ollaanko me vähän laiskoja?
Niin, ja jos olisi helppo elämä, niin mä en ehkä haluaisi elää sitä. Mm. Miksi sitten olla täällä, jos se on vaan löhöilyä? Mm. Että mä luulen, että merkitys tulee aika yllättävistä asioista elämässä. Mm.
Niin. Niin ja se, että yrittäisi ja pyrkisi johonkin, niin voisin tämän illan perusteella myös sanoa, että kyse on pikemminkin just päinvastaisesta asiasta, että jotenkin uskaltaa laskea irti.
Juuri
ja
näin.
Olla tässä ja nyt näin. Onko jotain todella sellaista, mitä olette kokeneet tantrisessa tilassa jotain? Mitä voitte tässä paljastaa?
Voi että, ihan tavallista elämää. Mm. Se on, me ollaan Lauran kanssa tämmöisiä tylsimyksiä, että juttu on enemmänkin ehkä siitä, että tämmöiset asiat, niin kuin vaikka puhuttiin tuossa perheistä tauon aikana, että mä en esimerkiksi itsellä kokenut yhtään merkitykselliseksi mitään perheen perustamista, lapsia ja tämmöisiä. Mutta yhtäkkiä tämmöinen suuri, huikea tantrinen kokemus on, että vitsi, tässähän onkin aivan käsittämättömän suuri arvo tässä suuressa ketjussa, missä mä nyt kuljen. Ja tavallaan niin kuin kaikki käy järkeä. Mm. Eli ne on tämmöisiä tosi simppeleitä juttuja.
Mm. Joo, ettei sitä lööppäjä saa nyt kiskottua mihinkään. Puhutaan niistä perheistä parisena. Teillä on molemmilla siis perhettä, eli lapsia myös. Miten teidän puolisot suhtautuu tähän tantraan?
No mun puoliso myös opettaa ja hän oli opiskellut aihetta jo ennen kuin hänet tapasinkin. Ja, mutta joo, hän on todella niin kuin myös tästä kiinnostunut ja se epäilemättä on kyllä tosi mukava juttu meidän perheessä, että me ollaan tästä jokseenkin ainakin samalla aaltopituudella.
Mitäs Laura?
No mulla on vähän eri tilanne. Puolisoni ei itse sillä lailla aktiivisesti opiskele tai muutenkaan. Toki ihan myönteisesti suhtautuu. Ollaan esimerkiksi joka kesä oltu Latviassa täällä Shakta-joogakoulun leirillä ja hän siellä mukana ja jonkun verran käy erilaisilla tunneilla ja näin, mutta ei itse sillä lailla aktiivisesti, mutta tantra on kuitenkin ollut se meidän perheen pelastava tekijä. Eli kyllä suhtautuu myönteisesti.
No nyt vähän perusteluja, että miten niin pelastavan tekijä?
No sillä lailla, että tosiaan itse olen löytänyt perheen arvon sillä lailla terveellisellä tavalla, niin etten tavallaan perusta omaa identiteettiä ja sen perheen perusteella, vaan löytänyt sitten sen perheen arvon sitä kautta, että kun se laurasolu on omana itsenään, niin se sitten osaa nauttia niistä ympäröivistä soluistakin ihan eri lailla.
Meillä on täällä Laura Foon, joka opettaa tantraa, ja Miska Käppi, joka pyörittää Shakta-joogakoulua Helsingissä sekä on toinen Maailman puu-podcastin äänistä. Miska, minkälaisia aiheita Maailman puu-podcast käsittelee?
Meillä on semmoinen ajatus, että me lähdettäisiin niin kuin jooga lähtökohtana tutkimaan näitä maailman viisausperinteitä. Tämä mun aisapari Matti Rautaniemi, hän on joogatutkija ja valmistelee väitöskirjaa joogasta. Ja mä oon taas sitten tämmöinen, joka on sillä tradition sisällä opiskellut. Eli Matti on hirveän hyvä antamaan akateemian tämmöisen niin kuin näkemyksen siihen. Ja mä sitten sieltä tradition sisältä. Ja siinä me aika hyvin osataan sitten vääntää ja kääntää. Ja meitä molempia kiehtoo nämä maailman viisaustraditiot. Eli ei me vaan Intiassa pysytä. Me ollaan kumpikin rakastuttu suomalaiseen perinteeseen. Mutta näihin me mennään tosi syvälle, koska tuolla podcast-aalloilla ei tarvitse tuijottaa kelloa, niin meiltä tulee ihan niin kuin hirveän pitkiä syvän luotavia keskusteluja siitä, että voi käydä siellä kuuntelemassa.
Joo, ja sen verran voin sanoa Maailmanpuu-podcastia kuunnellena, että siellä ei muuten päälle puhuta sitten. Annetaan kaikkien puhua asiansa loppuun. Mistä osoitteesta se löytyy?
Maailmanpuu.com.
Pyöritätte Shakta-joogakoulua Helsingissä. Minkälainen projekti se on?
No siinähän on tavallaan tämä tantra-filosofia käytännössä. Suurin osa meidän asiakkaista ei ole mitään tantra-intoilijoita, vaan ihmiset tulee sinne yleensä vaan voimaan hyvin ja päästämään irti siitä stressitaakasta ynnä muusta. Ja tämmöinen tantrinen jooga on siihen aivan uskomattoman hyvä, koska niin kuin me ollaan vähän puhuttu, tässä on kyse irti päästämisestä ja kaikki meillä tapahtuu semmoisen rentoutuksen ja nautinnon kautta. Mutta sitten yleensä kun ihmiset löytää niitä tuloksia kotona, ehkä Laurakin on siitä esimerkki, niin sitten alkaa kiinnostaa. Ja sitten meillä on ihan syväluotavia kursseja, joilla avataan tätä traditionaalista tantraa ja ihan koulutetaan opettajia. Mm. Laura on malliesimerkki siitä, mitä sieltä tupsahtelee ulos.
Miten muuten tantra kestää tämmöistä digiaikaa, jossa kaikenlaista viipitystä ja ruutua ja monitoria joka paikassa?
No itse tantrahan toimii oikein hyvin kaikilla formaateilla, ääniaalloilla ja kirjana, e-kirjana, mitä lie, mutta jooga ei oikein taivu siihen. Mä oon yrittänyt joogata näiden kaikkien nettijuttujen kautta, mutta siinä on hirveän iso arvo, että se on ikään kuin luomu, siinä on se ihminen ja läheisyys ja kaikki tämmöiset, että jooga sitten tantrassa taipuu hirveän huonosti digiaikaan.
Mutta se on kenties hyvä vastapaino sille, että joudutaan tekemään töitä päätteiden kanssa.
Sano
tai
muuta. Puhelinkaskus. Joo. Ihan hirveätä lähteä päästämään irti joogalla, jos olet tullut päätteen edestä ja meet päätteen eteen joogaamaan. Niin.
Aivan. Mutta tässä on puhuttu alkuperäisistä tantaroista, oikean käden koulukunnasta, vasemman käden koulukunnasta ja todettu, että on olemassa jonkunlaista eurooppalaista tantraa, mutta Laura Foon, sinulla on jonkunlainen mielikin metsä.
Joo.
Juttu no, siinä, suunnitteilla.
Kyllä, siinä sitten vähän tätä suomalaista tantraa. Eli siis tosiaan mielikin metsän ajatuksena on vähän avata tätä suomalaista perinnettä, sukeltaa sinne sen ikiaikaisen viisauden lähteille. Lähteä vähän niin kuin tuossa tantraa kuvailtiin, että se on sitä sen intialaisen perinteen tutkimusta, niin mielikin metsä tekee nyt tätä sitten suomalaiselle perinteelle. Ja myös sitten ihan käytännön kautta, että tämmöisiä metsäelämyksiä, saunaelämyksiä, joissa sitten ihan käytännössä voi kokea tätä suomalaista perinnettä.
missä tämä tapahtuu, milloin alkaa, milloin voi lähteä, milloin voi lähteä mukaan? Jos...
Ryhmä kokoon ja lähdetään ihan, niin. Sovitaan vaan päivä. Okay. Eli ne on yleensä tämmöisiä parin tunnin settejä tässä Uudenmaan alueella.
Mielikin metsä.
Kyllä, mielikin metsä, metsa.fi, niin sieltä löytyy.
Eli lisää. Suomalaisuus ja tantra, siis tällainen vanha suomalainen traditio istuu hyvin tantran siis, kanssa yhteen.
Kyllä, koska periaatteessa tantra sinänsä ei ole sidottua Intiaan, vaan ihan kaikkialta eri kulttuureista voi lähteä kaivamaan sitä perinnetietoa ja sitä ihan oikeasti. Sieltä löytyy sitten niitä samoja elementtejä sitten. Ja itse olen löytänyt suomalaisessa perinteestä, koska suomalainen olen, niin semmoista se resonoi minun kanssani. Että esimerkiksi nyt oli tuossa, järjestin lauantaina tämmöisen runolaulantaillan. Ja olen ollut itse vaikka sun missä mantralaulantailloissa, mutta sitten kun pääseekin laulamaan sillä suomen kielellä niitä suomalaisia runolauluja, niin se on, menee ihan eri lailla sitten sinne sen ajattelevan mielen taakse.
Ajattelevan mielen taakse. Se oli hyvin sanottu. Ja sitten täällä oli vielä muistaakseni jonkunlainen oma kompassikokemus liittyen tähän Jack Sparrowin. Mistä alkuun? Mitä pitää tehdä, jos alkoi kiinnostaa? Tai alkaa jossain vaiheessa?
Tantran suhteen tietysti mä voin helposti suositella, että käväsit vaan Shakta-joogakoulun introtunnilla. Siinä on, meillä on joka viikko tunteja, jotka on nimenomaan räätälöity ensikertalaiselle ja siinä karistetaan ne ennakkokäsitykset joogasta.
Ettei tässä sitten ollutkaan seksistä kyse.
No ei me oikeastaan puhuta edes tantrasta siinä määrin. Mutta
tämä on yleensä muualla. Myös.
Mä oon kouluttanut opettajia ympäri Suomea ja on myös semmoisia opettajia, joita en tunnekaan ympäri Suomea, eli heitä voi varmasti lähestyä, mutta semmoinen hieno, jokaisessa perinteessä on se oma tantransa, niin kuin Laura sanoi, jos joku on vaikkapa kristitty, niin kristiuskon mystikothan on tehnyt luostareissa vaikka mitä, islamista löytyy sufilaisuus, jossa on näitä ihan samoja aspekteja, eli tuntuu, että joka perinteessä on se tantra, eli se, joka uppoutuu sinne pinnan alla olevaan metafysiikkaan, eli jos sulla on jo oma traditio, niin sukella sinne, sieltä varmasti löytyy myös tämä lähestymistapa.
Mutta tarviiko kuitenkin jonkunnäköisen oppaan matkalle, ettei kannata niin kuin yksin lähteä sohiin vai?
No siinäpä se on, että ne yleensä nämä tekstit, oli kyse jostain sufien jutuista tai juutalaisten kabbalasta, niin nehän ei avaudu heti. Mä olisin ollut täysin aseton ilman mun opettajaa Intiassa. Mutta se on siitä kiva, että kun saa yhden tradition avattua, niin se mikä on mun ja Lauran kokemus, niin se suomalainen traditio, se ei ollutkaan mitään ihme Väinämöinen vetelee vaan siellä haukikanteleilla, vaan siinä on joku pointti. Siinä on niin kuin yhtäkkiä siinä tulikin, että wow, meilläkin on tämä. Mä vaan luulin näitä tämmöisiksi muinaisten hölmöiksi tarinoiksi.
Pinnan alla oleva metafysiikka. Tämä on ollut erittäin miellyttävä kokemus. Miska Käppi ja Laura Fon, kiitokset, että pääsitte
vieraan. Kiitos suuresti.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle, Radio Suomi.